sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Uta Washington DC, ingumba mokonzi États-Unis Amerika, sango ya mokili ya lelo, edisyon ya biso ya mibale, na ngonga ya 21h30, tope ngonga ya Libwa na Ndambo, na Kinshasa, Luanda, pe Brazzaville, sango ya mokili ya lelo, epesa benyibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor na Nzela ya Masini, na elobeli eye edi isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Kigali elaki koyikisa lisusu makasi mabongisi pe misalami ya bokengi pe bobateli bwandele bwa yango na tina ya kopekisa bokoti na mabelema yango ya mangomba ya basimba manduki. Mbula matari ya Rwanda eyanoli bongo na rapport ya groupe ya expert ya ONU etali bobumi na bitumba na monele ya ekolo Congo Democratique. Bato batano bazalaki kati na sous-marin kendaki kotala Titanic na se ya mbu enene ya Atlantique bakufi. Sango ya diwani ya bango e ndimisami sima na bomonani ya biteni ya sous-marin yango. Bakima bitumba ba ekolo Congo Democratique baye bazali na Burundi, bazali na mpasi makoki mazali kopesami na bango lisusu penza te bomo mesano.
Wakipata unga ambao umesagiwa lakini kwa sasa wamepata hata mahindi.
Biloko ya kolia bimatin talo na goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu opo ba salimilanga ba kima bisika na bango esika ba tumbuki ba M23 bazali.
Kasi bitumba ngo na mboko eko sila mkonini bango babongisa kaka mboka babu sunga biso batoto zangi tozana eloko te ba sunga biso na babitumba wana na makambunyoso ba sunga biso po bango nde bakonzi.
Na linaka na biso munganga na sala nini ya lelo tokolobela malali ya sukali na kwokoso na yango pone yango Fatuma Kalala Alimasi ya kutuna bongo dokotolo Philippe Kachunga Biango ya zali munganga na clinique universitaire ya Bukavu. Makambo maimanso toko kota na bozindwe na yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Kigali elaki koyikisa lisusu makasi mabongisi pe misala mizali na esika po na bokengi pe bobateli bwandele bwa yango na tina ya kopekisa bokoti na mabelema yango ya mangomba ya basimba manduki. Mbula matari ya Rwanda eyanoli bongo na rapport ya groupe ya baexpert ya ONU po etali bobomi pe bitumba na monele ya ekolo Congo Democratique. Rapport yango elakisi po na Kigali ete Kinshasa epesaka makoki na batumbuki ba FDLR ya Rwanda baye bazalaka na ekolo Congo Democratique. Rwanda ekunduli na mukanda ebimisi ete batumbuki ba FDLR baye bakima na mboka na bango mpe bafunda mapo na bobomi bonene ya batuti na 1994 bakota mbala mingi na mabelema yango na kutaka ekolo Congo Democratique. Kigali elobi na elobi ete rapport ya groupe ya expert et boy kundima likama ya bobomi pe bosilisi ya batuti na ekolo Congo Democratique pe telemeli ba rapport misusu ya ONU na mabongisi masusu. President Joe Biden asakoli ete ekolo na ye États-Unis epesi etumbu na bato baye bafundami kosala bozwami na makasi pe monyokoli mwa lolenge lona na ntango ya bitumba na bikolo biike. Mokano mwango mosakolami tango molongo mokanisaki mikolo mibale mileki mokolo mwa kosukisa bozwami na makasi pe monyokoli mwa lolenge lona. Mbeba yango ezali kosalama na bi kolo bisika bitumba bizali uta Ukraine kino Ethiopie na kolikaka na Haiti na Sudan pe bikolo misusu lokola ekolo Congo Democratique. Joe Biden alobi na liyebisi ya bimisi ete kosukisa mbeba eye ya na bisika binso esala makape kopesa lisungi na baye babiki sima na kozwa mpasi na yango nde ezalaka likambo ya motu ya monene mpona ye. Tribunal moko ya Pays-Bas Nederlanda e lobi ete Isabel Dos Santos mwana mwasi ya mokonzi ya kala ya Angola kondu José Eduardo Dos Santos a pamulaki ba euro million tuku mitano na mibale ya kompanyi ya petrololo ya ekolo na ye Angola pona kompanyi moko ya Pays-Bas Exxon Energy BV e payu wapi azalaki elongo na molongani wa ye kondu sindika do kolo na biteni mingi ya kompani eye. Isabel Dos Santos a funda mape kupenguisa ba miliar ya ba dolar mingi ya kompani ya leta na mibutuku minei ya bokondi ya tatanaye. Na ikolo Kongo Demokratika moyi opposition sénateur pe ministre wayambo ya kala ya ekolo e matata ponu alobi ete a boyi pe lisusu mokambi ya cour constitutionnel mokolo moko kaka sima na kubuya pe lukola mokambi ya sena Modeste Bahati Lukwebo matata ponu atiki lelo mokanda na cour constitutionnel apameli mokambi ya cour constitutionnel Jean-Paul Mokolo makambo maike lukola kotinda na makasi ministre délégué na ya kala ya finansa uyu afunda mapelo kula kutatula puna kuluka kukweisa ye matata ponu ya lobi ete mibeko mboka mipesie nzela ya kosala yango pe lobi loleki akindaki kufunda bongo mukambi ya sena na bazuzi. Bato batano bazalaki kati na sous-marin to submersible eye e bungaki uto mokolo mwa eye ngatango e kindaki na bozindo ya Océan Atlantique e pai masuwa Titanic Mazinda ba kufi e lobi kompani ya submersible eye na liebisi. Liebisi liango li bimi sima na robo moko pe ba luki kokutana na biteni ya submersible eye ya epave ya Titanic mouy America Stockholm Rush mokolo compagnie Ocean Gate na mouy misolo mingi ekolo Grande Bretagne Hamish Haring et longo na mwana baye mouy ekolo France Paul Henri Nargelot oya ibi mingi makambo ya bozindi na mai pe mouy misolo mingi na mokili ya Pakistan Shazada Daoud na mwana baye bazalaki na kati bafuta ki misolo okoto kama mibali na ndambo pona kokende na tourisme et Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mposo moye ezali bongo poso ya kokanisa ba kima bitumba tokolanda bongo sango euti na Burundi etali ba kima bitumba ya ekolo Kongo Demokratika. Bakima bitumba ba ekolo Kongo Demokratika ba yebazali na Burundi bazali na mpasi makoki mazali kopesa mela bango lisusu penza te bomo mesano bana ba susu ba komi kutu kokima take la sipo na nzala. Jeremy Kuima akendaki na Bujumbura pe na mboka mosusu na Burundi pona kotala likambo lyango tulanda.
Baye tokutaki na kan ya ba refugie ya Moinga Ruigi Pengozi biloko bazaki kopesa bango ekiti makasi.
Alikuwa wakipata unga ambao umesagiwa lakini kwa sasa wamepata tamaa.
Soki ba refugie bazali kosepela na mokili mobimba na mukolo na bango ya esengo. Biso ba refugie ya mboka DRC Congo tozwami na Burundi kobika na biso ekomi na pasi. Pambate biloko tozalaki kozua bakomi ko kabola yango mbalami bale ezo kokate na esika ya fufu ya masangu bakomi kopesa biso masangu ya mbuma pona oyo etali kelasi ya bana baza kutanga malamu kasi mawa ezali ete bazali kukima kelasi pona nzala na maye matali lisungi ya kisi na opitalo bazali kuzua malamu
pona baye bazali omboka mundele balobi bazali komisunga bango moko bosenga na bango
jini wanadumiwa kupewa chakula wamoja wamoja ila si
pona baye bazali na mboka mokonzi Bujumbura ndambu kati na bango bazali kozwa kisi na biloko ya kolia, kasi ba mosusu bazali kobika na bokasi bwa bango moko. Kelasi ya bana ya ba refugie kongole, gouvernement ya Burundi etalisaki ete batanga na programme ya Burundi ke ya mboka na bango Kongo, kasi kelasi oyo batangaka ofele na baimboka Kongo bandimaki mukano oyo te batindaki bana na bango kotanga na ba ekole prive oyo etangisaka na programme ya mboka DRC Kongo.
Programme ya Kongo
pona mutuna etali bozongi o ekolo ya bango banso bayanoli ete kimia ezongi nanote
usalama mdogo sehemu sana sana watu wa
eloko esali ete toki mamboka Kongo epana biso ezali bitumba na ba province nyonso ti lelo ezali kokoba na Nord Kivu pe Sud Kivu tokoki kozonga te soki kimia ekoti
boyange ya ekolo Burundi na nzela ya ministre atali mambi makati ya ekolo asakola ki ete bakima mboka nkoto ntuku mwambe ya ekolo Congo Democratique basangisa mi na bisika binei mpebi basusu bazali o engumba uta engumba Bujumbura. Jeremy Kuima pona Lolaka la Amerika VOA Lingala
matondo mingi. Jeremy Kuima biloko ya kolia bimatidi talo mingi na Goma engoma mokonzi ya Nord Kivu po basali bilanga mingi bakima mboka na bango bisika bazalaki kolona pe bisika biango bibotolama na ba M23. Tulanda sango yango na Fiston Isemwami.
Ntelo biloko bya kulia ezali nseko mata na ngumba mokonje tuka Nord Kivu na tina bitumba biebya batombo kiba M23 biekino sika bizali kokoba baloni bilanga bakima bitumba BMP batika misala miabango ndakisa ya tumwabudu Filemon oyo alimbola biswete atika elanga na ye ya mbala tope pomme de terre ya pene na 2 hectares na ndambu na bonene na territoire Masisi. Mwana mboka oyo atalisa biswete basima manduki babuka ki biloko biye alona kimpe abungsa ki pena dolar nkoto minei mpona ye ekozala malamu mbola matari esungaye na kuzongi selaye mosolo moke poete sima bitumba azongi la musala mwaye tuka litato ya moloni bilanga tumabudu Filemon
ya pa imwaye da le récolter parce que
alona bitumba nazala kite na makoki makokende na elanga nanga kona kubuka biloko bie na lona ki oyebi tuzali na eleko ya kubuka mbala kasi batombo kiba 23 nde bazali kolia motoki nanga na bungsi mbongo mingi koleka na dola koto na mine yi pona bitumba bie soki mula matari ekoki kosunganga na kopesa nga mwa makoki muke na tina ete na koba na musala mwanga ekozala malam biloko bimati ntalo kwete biso baloni tokima bitumba nazale kokende koteka pomme de terre nanga na engumba Goma pe na etuka ya Sud Kivu tala leloyo na bungsi mbongo mingi.
J'estime à $4,000.
Bateki biloko ozando enene ya ngumba Goma bakomi mpe na nkokoso bazali kosala musala mwabango na mpasi pwete basombi bazali lisute lokola na momesano mpona bango bitumba kaka nde bizali kosala ete ntalo ya biloko ezali seko mata pamba te baloni batika bilanga bya bango mpe bakimela na ngumba Goma mpe nzinga nzinga na yango toka moko kati na bateki baye andimaki kotatula na elobela vyo Lingala.
Lisolo ango ya makambo ipisi matata biloko imati talo tote ka biloko ebi mabiente ba mosusu tote bandi tote ka banguba ba onyon karot ba poivron aubergine kasi bitumbango na mboko eko sila mkonini bango ba bongisa kaka mboka babu sunga biso batoto zangi tozana eloko te ba sunga biso na babitumba wana na makambunyoso ba sunga biso po bango nde bakonzi mboka zaaki bie biloko mweshere nguba madesu babira ibi loko nyoso mweshere toli ya bie memi kolopo wa bitumba biloko nyoso imati po bato nyoso kuna balona kabilanga bakata bilanga bangonyo se basi bakimi deja bakomi na Goma siko kuna bilanga itikali biloko nyoso itikali na bilanga mwae to lia izate
na rebel bangomo lia bilanga
bango moko bakomi okata bilanga baulia soki bamoni baloni bilanga na bamoni bilanga biloko iza deja basi ndoli bilanga nyoso na bikulukusu nyoso na bilanga bango bakomi nyoso kana Goma bangonyo sobe na Goma siko bilanga kuna itikali biso batoto za bilanga te to lia wapi ndio wane foba konzi batala nanu likambo wangu abitu. Baba son kolonga biso.
Baboti mingi baingumba Goma, bakomi koboko lobana babango, na pasi pona nzala eye, ekoteli bango, na eleko eye ya bitumba. Lolenge nini bazali koleisa bana babango, tola na eano ya moko na bango awa.
Wena zana mwasi na bana mbale. Vi mikule komi mwa pasi tala gara biloko matitalo. So upesi mbongo mwana mbongo komi muke, wakupesa par exemple 10,000, 16,000, mwana basumbele mwa muke, ubiloko matitalo. Banzele kangami kangami, kote ya kichange kangami, kote ya virungi, kote ya mruchule kangami. Don moni kulia komi mwa pasi, mbongo zo mwana nate, talo donk, vie komi difficile. Koko seko mingi poli, boso tanopesa mbongo alasyo, mwana pinape, batilo, biloko mwa bien bolie, otondi, boso na miyo bien.
Baloni bilanga mingi ba territoire ya Masisi pe Rutshuru, bakima bitumba pe, bazali kobika na lolenge ya mabe mingi koleka, na bisika bazali kovanda pe, biloko mingi bimati ntalo. Biloko bie, bizalaki koutela na bisika bitumba bizali, sika, bikomi koutela na ekolo Rwanda, mpe Uganda, bikolo bibale bie, bizali kofunda makubundisa ekolo Kongo Demokratiki. Baloni bilanga baye, babeleli na mongongo makasi ete, bitumba bisila, wuta engumba Goma, fiston isemwami, pona laka l'Amerika.
Matonde mingi fiston isi mwami. Sika iko mitango ya linaka na biso munganga na salanini lelo tokolobela. Malali masukali tope utobenga kana lifa lance diabete na komplikasyon na yango tope kwa koso yaka sima na yango. Pona yango Fatuma kala la limasi ya kotuna mituna na Dr. Philippe Kachunga Bianga Oyazali munganga na klinik universitaire ya Bukavu na Sud Kivu. Tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Lelo na kati ya emisyon na biso munganga nasala nini, tozali bongo na munganga kouta Bukavu na hôpital monene, klinik universite ya Bukavu, akolobela biso... Dr. Kachunga lelo akolobela biso likambo litali bokono ya diabete. Moto ya bela ka bokono ya sucre. Ba komplikasyon nini akokokuta na yango. E pi eloko nini akoki ko sala pote a mikebisa ami batela po ete bokono wana ya sukali bokono ya diabete emema na ba komplikasyon yango te. Pi pona nini ba komplikasyon wana esala maka. Mbote, Dr. Kachunga.
Mbote, madame.
Dr. Kachunga, lelo tozo lobe la kambolitali sukali ndenge oyoka kina lobi yango na e bandeli. Sukali diabete zalaka ya type 1 na ya type 2. Kasi loko nini, ba komplikasyon nini moto abela kabokono ya sukali ya kuta na rana ona kati ya bomo ina ye tango azali na bokono. O soko kiko lobe la balandi ya... Émission à Bisso Mongangana Sala Nini Kouta VO Alingala.
Merci beaucoup, madame, pour la motuna. Ma complication à Liboso et à diabète et à la ka, à cause ya obstruction et à banichisa ou à nimene, tobeni artère. Donc, ce qui bartère wana et à boucher. Et kotinda obstruction ya banichisa na kati ya motu. Yango et komema to bengi AVC accident vasculaire cérébral donc moto akoza la paralysé côté moko ya nzoto ya mibale mikisa nimene au niveau ya motema au niveau ya motema ekoza la pe boucher yango enema kaba crise cardiaque hein to bengi ba infarctus du myocarde ya misato mikisa ya makolo pe ekoza la boucher yangonde e ne makao to bengi ba artériopathie oblitérante yango ekinda ka par moment bako amputé mutu parce que makila ezo circuler lisusu malamu te na makolo alors ba complication ya mibale ezali sikoyo oyo e attaqué ba mikisa ya mike oto bengi micro-circulation. Yangonde ekotinda moto akomona lisusu bien te, donc ba sécité, ekotinda ba rein e sala lisusu malamu te, to bengi insuffisance rénale, et puis ekotinda te ba nerf eko banda kotia isu malamu te yango mtu akobanda koyoka ba chaleur pona ba nerf ezo sala malamu te ou bien par moment ba douleur ou akokoka kotambola malamu te. Voilà un peu ba complication mibale ya diabète ou tobengi ba complication chronique. Alors eza pe soki sukali maki mingi na nzoto yango ememaka ba complication aiguë nde moto akobanda kosuba mingi kosuba mingi akozala déshydraté yango bamemaka mbangu na hôpital po to rehydrate ye mpe tokitisa sucre wana. Alors ya suka ezali ba infection oyo moto asukali akosala à cause tout simplement ya immunité na yo défense na yo et comme moi mouké par rapport à un homme normal. Voilà un peu ma complication ya diabète type madame.
Kasi ba complication ngo ezali ko sala mabongo pona nini? Est-ce que zali na likambo moto ko sala pona ko éviter ba complication na zali déjà na bokono ya sukali akoko sala po ete ba complication na esale mate pendant que ya zali na bokono wana azali ko gérer na no bokono ya sukali.
Ba complication ya diabète ezalaka de deux ezalaka na cause mibale. Ya liboso eza mutu oyo azomela kisi malamu te sucre na ye emati, ce qui emati mingi et petit ba complication aiguë ya kosuba mingi ya kokoza la déshydraté, mais ce qui sucre eza contrôlé te de manière chronique yango nde ememaka ba complication tobengi ba chronique wana ya misisa ya minene oyo eza koboucher na misisa ya mike mike ma microcirculation eza pe boucher. Alors ba complication ya mibale ekozala pe bakisi soki moto ameli kisi mabe sucre ekokita epe si oyo tobengi ba hypoglycémie yango pe ekomema motu na hôpital. Alors mpona koevite ba complication ya diabète esengeli ou se faire soigner malamu. Et c'est le sucre, et ça l'a bien contrôlé. Donc, tout peut s'accaba à régime. Régime, wana, allié de l'eau comme nyonso, mais allié de manière modérée. Pour être sucré matamilité. Et puis, il va comprimer, va insuline, autoko comme la moutou, ce qui sucre ça bien contrôlé. Voilà donc, et puis, qu'on va s'appeler activité physique, parce que ceux qui m'ont tamboli, à ce soir, la commande fort, et que tu as un bon été, sucre ça l'a bien contrôlé, à ce soir, la cholestérol, il y a mon lamo, la kakanakila.
Docteur, olobi pe ba infection ezali eloko moko pe ememaka mutu oyo azali na emonana ke pa moto oyo azali na diabète bokono ya sukali ba infection ezali ebele koko na yebite ba infection nini parce que biso tozali komona mingi mutu azali na diabète. Les lots qui a zui pota nezo ko sila mino kite moto wana soki pota wana zali ko soigner ango mingi te ko ko mwana ba keina ti na ndenge ba ko kata ye musapi ba ko kata ye likolo ba ko kata ye liboko. Est-ce que ba infection pa moto ya diabète et se soigner kate?
Oui, infection et koko se soigner et se soigner ka malamu. C'est-à-dire, ceux qui ont un diabète, ceux qui ont un diabète, ils ont bien traité, parce qu'ils ont un coma. Il y a un côté de l'autre, il y a un globule blanc, il y a une cellule, qui a un côté de lutter contre l'infection. Le globule blanc, il y a une capacité à lutter contre l'infection. Alors, ceux qui ont enfin, on se fait bien soigner, ceux qui ont un malade, le globule blanc, il y a une capacité à lutter contre l'infection. Infection. Donc, ceux qui ont un diabète, ont une infection, et donc, à l'ibosso, ils ont contrôlé le sucre. Pour contrôler le sucre, ils ont bien, et puis, ils ont trouvé ces pédakis, ils ont une infection, antibiotique, ils ont une infection, en tout cas, ils ont une infection, ceux qui ont un sucre, ils ont un lamou, et puis, ils ont une infection. Ils ont un camadé, ils ont un camoua, et puis, le sucre, ils ont un lamou, au boy, peut-être l'insuline, ils ont un épanabiso. Nous on a connu des malades voilà pour na infection na yo na et c'est des sucres et qui t'embangou pota ou bien infection ebika mbango mbango ba mingi etana biso ba boya ka insuline ba lika ba comprimé alors que ba comprimé ko contrôler si ke mala moté ce qui nous a na infection donc c'est ngeli pour ça va enfin donc conseil ça ce qui nous a na infection ce qui nous dans gaib sio pour la infection c'est ngeli au banana na insuline pour to contrôler si ke mala mou pour infection ebika ou bien plaie donc tout en ebika Koboyate. Voilà, des à la vraiment cause, il y a mine des panadis, comment la infection, ou bien ma pote, elle a évolué bien, parce que bateau à boire, il y a quand même une mine insuline.
Le docteur Bon akadre ya moto oyo azali ko bela bokono ya sukali et complication mususu ye sus likamboli dali insuffisance rénale. Ba rein na ye e bebi a komi soit na problème ya ki fo ba remplacer ye rein a komi toujours na kosala ba dialyse de nini e komakati a komana likama wana ya insuffisance rénale.
Yango na lobaki ceux qui ont un diabète ont déjà bien contrôlé le diabète et attaquaka ba nutrition ya minene c'est bien ba artère diabète et attaquaka ba nutrition ya minene c'est bien ba donc les microcirculation donc ba artériole alors au niveau à barin ceux qui diabète et attaqué ba nutrition ya minene et que ça la que barin et que ba ko ça les sous malamu té. Alors, ceux qui ont se faire soigner malamouté, tôt ou tard, barin wana eko beba. Voilà. Donc, pour nako éviter que barin et beba, et donc on libo soza d'abord qu'on se fait contrôler régulièrement, côté à la sortie barin à la malam ou bien malamouté, au moins tous les 6 mois ou bien chaque année, normalement, mon diabète, c'est n'y a les cas, na hôpital, à l'endométien, à EPO, basse à l'examen, on a l'examen de surveillance, il y a des complications. Alors, il y a mis balai, et c'est n'y a les diabètes, elle a très bien contrôlé. Parce que ceux qui sucre et qui tient, ils ont mal à mou, en tout cas, barin peut et qu'ils ont bien protégé. Donc, et l'autre, ça, c'est qu'on se fait très bien soigner, et puis qu'on soit là, qu'on a examen à contrôle, pour la dengue, disons, évolution, y a barin et zali. Voilà un peu.
Et bon, on a mis sous, balobi était moto, abela kasukali, azali pe, pronostic et kozaï kolaksaki, akoko ma pe aveugle, miso kiko beba. Zali karali kambo ya ba ven, to ezalini.
Ezaka ka likambo wana ndenge na lobaki, soki sucre, eza ya komata, au moni na au niveau ya miso, donc au niveau des yeux, toza pe na ba circulation ya niki ya makila wana. Donc soki ba circulation wana ekomi bouché ou bien ba pression e maki, au niveau ya ba microcirculation, au niveau rétine, yango ebebisaka miso malende. Alors on a pour prévenir tout ça, même la infection. Donc, ils ont un contrôle, que ça, là, au moins tous les 6 mois ou bien chaque année, nous, ceux qui nous avons, on a bien, ceux qui ont des complications exaltées. Et puis, juste, il faut un très bon contrôle, il y a sucre, pour éviter l'atteinte, il y a nous.
Maintenant, Domingi, docteur Kachunga.
Merci beaucoup, madame.
Zalaki Munganga, Dr. Philippe Kachunga Bianga, Zali Munganga na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu, koyanula na Fatuma Kalala Alimasi, na Maimatali Nkwoko Soe Utaka, na Bokono Bwasukali Tope, diabète ya ngonde sukisi sango ya mokilialelo, kasi ya motu ya tolobela ki Zali ete ba kima bitumba ba ekolo Kongo Demokratike ba ebazali na Burundi, mingi na Bujumbura pe na Mboka Isusu, bazali na Mpasi, makoki mazali kopesa me la bango lisusu penzati bo mmesano pe bana basusu bakelasi bakomi ata kokima kelasi ponanzala biloko bya kolia bimatin talo na Goma engu mokonzi ya Nord Kivu po basali bilanga ba kima bisika na bango ba vandaka na bamboka eyi M23 ezui pe ezali na kati yango nde ezalaki maembetolobeli na sango ya mokili ya lelo. Topesi matondo mingi na Hélène na Fatuma Kalala Alimasi bai basungaki biso nzela ya masini toko bakulanda lolaka la Amerika na manaka mayango maso ngai kombo na ngai Edi Isango.